Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Misiunea europeană de asistență la frontiera moldo-ucrainiană este pe punctul de a-și prelungi mandatul, printre prioritățile sale fiind gestionarea frontierei și reglementarea conflictului transnistrean. Noua administrație de la Tiraspol, condusă de Vadim Krasnoselski, i-a deschis fostului lider transnistrean Evgeni Șefciuc 5 dosare penale, iar acesta a fost nevoit să se refugieze la Chișinău. Opinii ale experților de la Chișinău și Tiraspol, dar și ale locuitorilor regiunii transnistrene. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Fostul lider transnistrean Evgeni Șefciuc, refugiat pe malul drept al Nistrului după ce la Tiraspol s-au deschis 5 dosare penale pentru furt din bani publici și alte delicte, a spus că autoritățile de acolo au percheziționat în mod ilegal locuința sa din Străilești și casele rudelor sale, inclusiv ale părinților. Șefciuc a făcut anunțul pe Facebook. Mai devreme, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, dăduse asigurări că procesul predecesorului său va fi unul corect. Soluționarea problemei transnistrene este unul dintre pilonii menținerii și consolidării statalității Republicii Moldova, a declarat președintele Igor Dodon în cadrul unui club de presă care a avut loc la Holercan pe malul Nistrului. Dodon a revenit din nou la ideea federalizării Republicii Moldova și a spus că Tiraspolul trebuie să aibă dreptul de blocare a oricăror planuri de aderare a Republicii Moldova la NATO și drept de autodeterminare în cazul în care Chișinăul își schimbă statutul internațional, adică pledează pentru unirea cu România. Igor Dodon a abrogat marți proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova. Proiectul a fost aprobat în iunie 2016 de către Consiliul Suprem de Securitate. Documentul fusese elaborat cu ajutorul experților NATO și numea România și Statele Unite drept principalii parteneri în domeniul apărării. Grupul operativ de trupe ruse staționat în regiunea transnistreană a efectuat noi aplicații militare. Potrivit unui comunicat al districtului vestic al Ministerului Apărării al Federației Ruse, aplicațiile au presupus acțiuni de pregătire pentru combaterea terorismului. Într-un recent studiu lansat de IDIS Viitorul, expertul rosian Vasiloi a semnalat că frecvența aplicațiilor militare ale GOTR în regiunea transnistreană a crescut simțitor începând cu a doua jumătate a anului trecut, iar o parte dintre aceste exerciții implică și trupe transnistrene. Potrivit datelor prezentate de expert, în 2016 au avut loc 48 de astfel de exerciții, majoritatea în a doua jumătate a anului. În 5 luni ale acestui an au avut loc 32 de astfel de exerciții militare. Un pacificator din regiunea transnistreană a decedat la postul numărul 7 din Dubăsar, în zona de securitate de pe Nistru. Departamentul de apărare de la Tiraspol anunță că, în urma unei cerți în familie, militarul s-ar fi sinucis. Chișinăul nu a comentat incidentul. Începând din 1 iulie, este ilegală circulația mașinilor înmatriculate în regiunea transnistreană, iar proprietarii mașinilor cu numere străine vor avea dreptul să se afle pe teritoriul țării numai mult de 6 luni pe an, informează Mold Press. Șoferii de pe malul drept al Nistrului cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene vor fi opriți de polițiști, iar mașinile le vor fi imobilizate. Serviciul de Securitate de Stat al Ucrainei, SBU, a făcut cunoscut sâmbătă că serviciile de securitate rusești ar fi fost implicate într-un recent atac cibernetic împotriva Ucrainei, al cărui obiectiv a fost să distrugă date importante și să provoace panică. SBU a mai spus că atacul, care a început în Ucraina și s-a răspândit în toată lumea marți, a fost pornit de aceiași hackeri care au atacat sistemul de electricitate ucrainian în decembrie 2016. Politicienii ucrainieni au acuzat de îndată Rusia pentru atacul de marți, iar Kremlinul a respins învinuirea ca fiind nefondată. Rusia nu va fi capabilă de o creștere economică puternică dacă nu își îmbunătățește legăturile cu Occidentul, înghețate de sancțiunile economice, a spus un consilier influent al Kremlinului. Numai cererea internă nu va urca creșterea economică la 3 sau 4%, a spus Alexei Kudrin, un fost ministru al economiei care conduce în prezent Centrul pentru Cercetări Strategice de la Moscova și consiliază neoficial Kremlinul. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Misiunea europeană de asistență la frontiera moldo-ucrainiană, EUBAM, a fost lansată în 2005 de Uniunea Europeană pentru supravegherea graniței. În cei 12 ani de existență, EUBAM și-a prelungit mandatul și activitatea de 4 ori, iar autorii unui studiu lansat de IDIS Viitorul par să sugereze că încă o prelungire ar fi benefică. relatează Ala Ceapai.
Mandatul misiunii EUBAM ar putea fi prelungit cu încă 2 ani, dar o decizie finală nu a fost încă luată. Extinderea mandatului EUBAM ar fi oportună, mai cu seamă acum când, cu sprijinul misiunii, a fost introdus controlul mixt moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean de frontieră în punctul de trecere Pervomaiș cu Ciurgan, consideră expertul de la IDIS Viitorul, Rosean Vasiloi, fost vicedirector al Poliției de Frontieră.
Noi ne dorim ca, în cazul extinderii, și eu sper că asta va fi misiunea EUBAM, misiunea să fie implicată mai activ pe reglementarea pașnică a conflictului transnistrian, pentru că experiența celor 12 ani ne arată că pe dimensiunea managementului de frontieră ambele state au succese semnificative. Evident că mai avem foarte mult de lucru, dar noi nu putem să vorbim despre un management al frontierei de stat eficient atât timp cât 442 de kilometri al acestei frontiere nu este în câmpul legal al Republicii Moldova și nu este controlat de către autoritățile constituționale.
În cel de-al patrulea mandat, care expiră în noiembrie, misiunea EUBAM s-a retras parțial din activitățile tehnice de gestionare a frontierii moldo-ucrainene, lăsând treptat aceste competențe în gestiunea serviciilor specializate din Moldova și Ucraina. În schimb, misiunea și-a sporit prezența pe 2 aspecte importante: securizarea frontierelor și controlul asupra securității la frontiere, pe de o parte, iar pe de altă parte a acordat un suport sporit Chișinăului și Chievului pentru punerea în aplicare a prevederilor tehnice ale acordului de asociere, în special în ce privește gestionarea frontierilor, comerțul cu Uniunea Europeană, combaterea criminalității transfrontaliere și reglementarea conflictului transnistrian. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Tiraspol, noutatea incontestabilă a săptămânii trecute a fost ridicarea de către Sovietul Suprem a imunității fostului lider transnistrian Evgeni Șefciuc și deschiderea a 5 dosare penale care îi incriminează abuz în serviciu, furtul unor sume mari din bani publici, activități de contrabandă și grațiere abuzive. Evgeni Șefciuc a plecat din regiune și a confirmat pe rețelele de socializare că se află la Chișinău, susținând că se teme să fie ucis în stânga Nistrului la comanda proprietarului holdingului Șerif, Victor Gușan, și că dosarele penale care au fost intentate ar fi fost o răzbunare politică. După ce Șefciuc pierduse alegerile din decembrie anul trecut, transferul puterii către noul lider, Vadim Krasnoselski, s-a produs aparent în liniște, deși lupta electorală dintre cei doi fusese extrem de încinsă, iar Krasnoselski promisese să-l bage la pușcărie pe Șefciuc. Înalți oficiali de la Moscova accentuau însă, în acel moment, importanța unui transfer pașnic al puterii, iar vicepremierul rus Dmitri Rogozin l-a îndemnat pe noul lider separatist să nu-l persecute pe Șefciuc pentru a nu destabiliza situația din regiunea transnistreană. Reprezentanții autorităților moldovene au anunțat că fostul lider de la Tiraspol nu are intentate dosare penale pe malul drept al Nistrului și că este liber să se afle pe teritoriul Republicii Moldova. Un interviu la acest subiect cu vicepremierul George Balan, șeful biroului pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău.
În primul rând, când ne uităm la regiunea transnistreană, trebuie să separăm populația și business-ul din această regiune, care sunt nevoiți să trăiască în circumstanțele unui conflict înghețat, și în același timp să ne uităm la așa numita administrație din regiunea transnistreană, care sunt beneficiarii de facto a nesoluționării acestui conflict, beneficiază din plin de lipsa controlului la frontieră, fenomenele legate de contrabandă, trafic și alt gen de lucruri care țin de această nesoluționare. Sigur că pe durata mandatului fostului lider din regiunea transnistreană s-au produs o serie întreagă de încălcări și au beneficiat de o sumă întreagă, o cantitate anumită de bani care au fost într-un fel sau altul poate dilapidați. De aici apare interesul sporit pentru unele grupări din regiune spre această funcție și de aici apare și interesul autorităților moldovenești să reglementeze conflictul și să terminăm cu acest fenomen negativ de îmbogățire pe seama nesoluționării conflictului și pe seama populației din regiunea transnistreană.
Se discută foarte mult în contextul ăsta, inclusiv pe rețelele de socializare, faptul că Evgeni Șefciuc, dumneavoastră și confirmat, se află la Chișinău acum. Este des văzut în centrul Chișinăului, se vorbește că ar avea și un apartament aici, unde stă împreună cu soția, și în contextul ăsta, autoritățile de la Chișinău au pârghii de a influența sau intenționează să ia anumite măsuri?
cel puțin la momentul de față, din cât eu cunosc, domnul Șefciuc nu are careva dosare penale intentate pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv careva impedimente de aflarea acestuia pe teritoriul țării nu ar exista. În același timp și libertatea circulației nu-i poate fi într-un fel sau altul limitată, din motivul că în Republica Moldova drepturile fundamentale ale omului sunt respectate. În cazul în care vor apărea astfel de dovezi, probe și vor exista careva dosare intentate de autoritățile responsabile de acest sector, atunci acțiunile respective vor fi promovate și implementate de acestea.
Mulțumesc, dar domnul Șefciuc și doamna Ștanski au cetățenie Republicii Moldova sau de orice Federație Rusă?
În cazul domnului Șefciuc, eu din câte știam, el deținea alte cetățenii decât cea a Republicii Moldova. În cazul doamnei Ștanski, presupun că poate face parte din rândul cetățenilor Republicii Moldova.
Vicepremierul George Balan, șeful biroului pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău. Presa de la Chișinău și rețelele de socializare au preluat și ele subiectul, comentându-l pe larg. Multe comentarii atrăgeau atenția asupra nefirescului și ineditului situației în care un fost lider separatist este nevoit să-și caute refugiu în țara pe care a blamat-o și pe care a vrut să o divizeze teritorial. Analistul politic de la Chișinău, Azun Antoi, spune că Evgeni Șefciuc s-a refugiat pe malul drept pentru că este sigur de protecția actualei puteri de la Chișinău, cu care ar fi făcut afaceri netransparente pe vremea când era lider al administrației de la Tiraspol.
Dacă deschidem Constituția Republicii Moldova și citim articolul 2, acolo este scris că uzurparea puterii de stat este cea mai gravă crimă. Și cei din stânga Nistrului, Igor Smirnov, Evgeni Șefciuc, Krasnoselski, care se declară președinți, și toți ceilalți deputați, miniștri, etc., ei sunt complici la crimă de uzurpare suveranității statului. Faptul că domnul Șefciuc a fugit pe malul drept al Nistrului vorbește despre aceea, că el are parteneri de business aici pe malul drept, sub protecția cărora a preferat să se refugieze. Și din spusele unor persoane care sunt mai aproape de Kremlin, rezultă că în timp de 4 ani Evgeni Șefciuc a furat cel puțin 130 de milioane de euro. Iată cine este Evgeni Șefciuc, care a fugit pe malul drept, fiind sigur că aici va fi protejat. Acest eveniment, pe de o parte, demonstrează ce fel de conflict avem noi. Este un business murdar pe soarta oamenilor de bună credință de pe ambele malurile Nistrului. Și totodată demonstrează că conducerile de la Chișinău sunt complice la acest proces de degradare a statului în urma nerezolvării așa zisului conflict transnistrean.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Oazon Antoi. Dar cum au reacționat oamenii de rând din regiunea transnistreană la evoluțiile inedite de la Tiraspol? Voci culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender.
Nu, лично я, например, вот я сейчас в недоумении, потому что мы тогда не знали ничего. Вот я лично в недоумении, честно. Я Шевчук вор, то все, я в шоке просто. Мы что не знаем? Мы не будем знать и дальше, вот что будет.
А раньше не было возможности, сейчас есть возможность, то и расследуют. Раньше кто им запрещал? Сам президент все закрывал, так я понимаю. Он все секретил. Конечно, правильно, я считаю. Если это даст какой-то результат, конечно. Как Красносельский сказал, мы правы, вор должен сидеть в тюрьме. Вот и все слова.
Мы про Смирнова ничего не знали тоже. А когда спросили его, где деньги в Сбербанке, он сказал, не знаю.
Когда у Смирнова спросили, где золотой запас, он сказал, я не знаю. Он что, дворником у нас был? Кем он был, что он не знает. Все знают, президенты знают, а он не знает. Потому что воровство сплошное, да и все. Выявляется, опа, обворовал. А кому доверять не знаешь.
Вы знаете, я не следователь, я не работник прокуратуры. Я не могу это оценить, определить. Раз завели дело, значит, нашли что-то такое, да? Нужно искать какую-то справедливость. Чтобы в самом деле нашли причину всего этого обнищания нашего Приднестровья.
Как сказал Путин, воры даже сидят в тюрьме. Так что вот так всех пересаживают, которые набрали людей, а сейчас убежали. И им ничего не будет. Надо пожестче к ним относиться, нашему избранному президенту. Моя точка зрения такая.
А что от этого изменится?
Если даже и будут что-то делать. Я не думаю, что что-то изменится.
Да оно было во все времена, было и будет. Власть, они свои условия диктуют, я считаю так. Я знаю, они по своим правилам как бы живут. Я думаю, что про крестьян не очень думают они. Они в свое удовольствие живут.
А про людей я говорю во все времена. И тогда они думали и сейчас.
Voce ale locuitorilor regiunii transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol, procurorul general Anatole Gurețchi a spus că Evgeni Șefciuc riscă până la 12 ani de închisoare. Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolie Dirun, a declarat corespondentei noastre, Carina Maximova, că este îngrijorat de faptul că una dintre consecințele persecuțiilor împotriva lui Șefciuc ar fi scindarea și polarizarea la nivelul societății din regiunea transnistreană.
De fapt, pentru un observator atent care este la curent cu evenimentele interne care au loc în Transnistria, informația care a fost făcută publică nu este una nouă. Faptele despre care a vorbit procurorul transnistrian a fost ca un leitmotiv în toată campania electorală, mai întâi pentru Sovietul Suprem și apoi pentru funcția de președinte. Chestiunea este alta din punctul meu de vedere. Pentru prima dată în istoria Transnistriei, președintelui se aduc acuzații și nu putem să nu remarcăm faptul că acuzațiile sunt formulate în așa fel încât este greu să vorbim despre o prezumpție a nevinovăției, cel puțin sub aspectul prezentării mediatice. Adică, pe de o parte, spunem că instanța este cea care trebuie să pună punctul final, dar, pe de altă parte, toată componenta informațională este montată în așa fel încât deja nici de judecată nu mai este nevoie. Este și așa evident cine este vinovat. Pe mine această situație mă îngrijorează din perspectiva consolidării societății, pentru că am ieșit din campania electorală într-o stare destul de dezechilibrată. Evident că, în cadrul alegerilor, unii susțin un candidat, alții pe altul, dar după alegeri, sarcina puterii este de a consolida societatea. Este imposibil de a obține succese în sfera socială, economică, dacă societatea nu va fi consolidată și dacă această consolidare nu se va manifesta întâi de toate prin încrederea în organele puterii. În acest moment, un astfel de credit de încredere pentru putere există, dar cred că oamenii așteaptă nu doar prezentarea unor acuzații, ci și viziuni concrete despre cum se va dezvolta Transnistria, despre cât de repede se va stabiliza situația, ce se va întâmpla în domeniul ocupării forței de muncă, pentru că acum vin tot mai multe informații despre reducerea locurilor de muncă în diferite domenii. Din punctul meu de vedere, acestea sunt aspectele care îi preocupă cu adevărat pe oameni. În ceea ce privește capetele de acuzare prezentate, pot spune că din punctul de vedere al imaginii, Transnistria în mod sigur va fi prejudiciată. Nu mi-e greu să-mi imaginez, judecând după titlurile din presa din Moldova și Ucraina, cum vecinii noștri jubilează și cum au o satisfacție imensă de la ceea ce se întâmplă în Transnistria, cândva atât de monolită, consolidată și prorusă. Iată de ce putem vorbi despre multe lucruri, dar dacă astfel de acuzații deja au fost prezentate, atunci trebuia de luat măsuri pentru ca aceste dosare chiar să fie duse până la capăt. Se pot obține anumite dividende tactice de pe urma unor dosare penale, dar pe calea dosarelor penale nu se poate consolida societatea.
Eu când nu se consolidează societatea.
Evenimentele interne de ultima oră din Transnistria vor avea vreun impact asupra șanselor de reluare a procesului de negocieri privind reglementarea relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului?
Eu sper că totuși consecințele acestor procese nu vor avea niciun impact asupra poziției Transnistriei în procesul de negocieri, dar trebuie oricum să fim conștienți de faptul că orice discuție politică internă pe acest subiect, cu o polarizare dură a opiniilor, nu poate să nu aibă un impact asupra pozițiilor de politică externă a regiunii. Și putem vedea că ministerul nostru de externe de mai mult timp, cel puțin în ultimele 5-6 luni, tot încearcă să-i convingă pe partenerii și colegii de la negocieri că instituirea posturilor moldo-ucrainene de control comun este neîntemeiată și periculoasă și respinge orice insinuări ale părții moldovenești că prin segmentul transnistrean al frontierei s-ar face contrabandă. Și bineînțeles că pe acest fundal, când deputații din Sovietul Suprem ies și singuri declară că fenomenul de contrabandă nu doar că există, dar că acesta este girat de reprezentanții ai conducerii de vârf a Transnistriei, trebuie să fim conștienți că de aceste argumente vor profita și partenerii noștri și le vor lua în calcul. Trebuie să ne lămurim pe interior ce obținem de fapt din acest punct de vedere. Bineînțeles că vor fi consecințe, dar eu totuși mizez pe profesionalism și pe luciditate, dar și pe faptul că aceste consecințe vor fi minimizate și noi vom ieși din această situație, trăgând și anumite concluzii pentru noi.
Un interviu al corespondentei noastre, Carina Maximova, cu directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun. Analistul politic Ernest Vardanian consideră că ridicarea imunității fostului lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, este un gest de răzbunare din partea adversarilor săi. Acest lucru nu exclude însă faptul că Șefciuc chiar s-ar face vinovat de delapidare de fonduri, inclusiv din cele alocate de Federația Rusă, ceea ce ar putea explica, într-o anumită măsură, lipsa de reacție a Moscovei față de acest incident. L-am întrebat pe Ernest Vardanian cum vede evoluțiile de la Tiraspol, dacă este vorba despre justiție sau despre un episod în lupta politică dintre concurenți pentru putere.
Eu sunt convins că ceea ce se întâmplă acum în regiunea transnistreană este o îmbinare de luptă politică sau chiar răzbunare politică și procesul de judecată, adică ceva de legat de justiție totuși. Pentru că, pe de o parte, au fost depistate mai multe fraude, mai multe, să zicem așa, necazuri în privința gestionării mijloacelor financiare din regiunea transnistreană, diferite tranzacții dubioase și așa mai departe, în perioada guvernării domnului Șefciuc. Pe de altă parte, noi am fost martorii unei lupte foarte și foarte acute care a avut loc în toamna, dar nu numai în toamna anul trecut, și cu an în urmă în campanie electorală din 2015, în timpul alegerilor în Sovietul Suprem de la Tiraspol. Deci în ultimii ani a fost tot mai acută lupta între echipa lui Șefciuc și echipa lui Krasnoselsky sau a companiei Șerif, care a avut foarte multe contradicții încă din anii 2008-2009. Lupta a fost foarte aspră pentru că era îmbinată atât cu chestii pur politice, cât și cu niște rivalități la nivel personal.
Anterior, după ce Șefciuc a pierdut alegerile, se zvonea că acestuia s-ar putea oferi o funcție eventual chiar în peninsula anexată de Rusia, Crimeea. Dumneavoastră, cum vedeți mai departe cariera politică și viața domnului Șefciuc?
După ce el a pierdut alegerile, da, foarte mult s-a vorbit despre cariera lui în regiunea Crimeea, cu ajutorul Federației Ruse sau chiar cu ajutorul domnului Rogozin. Aceasta nu s-a întâmplat. De foarte multe ori domnul Șefciuc a fost văzut în Chișinău, când mergea pe stradă, nu știu, undeva în restaurante, nu știu unde, bine mersi, nu s-a întâmplat nimic cu dânsul, da? Nimic negativ. Însă acum, dacă se adeverește faptul că el a trecut pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, chiar este interesant ce va urma mai departe. Dar eu sunt absolut convins că el nu are ce căuta în Moldova, pentru că, după cum a spus domnul George Bălan, viceprim-ministru pentru reintegrare, în interviu pentru Europa Liberă, mi-a luat spus că în Chișinău nu este niciun dosar penal contra lui Șefciuc. Adică formal, niciun pericol pentru dânsul aici în Moldova nu există. Însă eu nu cred că domnul Șefciuc chiar va simți în plină libertate aici și în calm, pentru că dacă dosarele penale vor fi intentate și dezvoltate mai departe, poate că va veni o interpelare de la Tiraspol la Chișinău, pentru că știu foarte bine că ministerele de interne de pe ambele maluri ale ministrului colaborează destul de fructuos. Respectiv, el poate fi reținut pe teritoriul Moldovei și dat în mâinile ministerului de la Tiraspol. Eu totuși cred că dacă el se află acum în Republica Moldova, cea mai bună soluție ar fi să părăsească Moldova și să plece în Federația Rusă.
Chișinăul, ați spus că nu există în acest moment niciun dosar penal pe numele lui Evgeni Șefciuc. Totuși, dacă ne uităm pe rețelele de socializare, pe comentariile din presă, vedem că opinia publică comentează mult subiectul și este chiar nedumerită de faptul că liderul administrației separatiste e lăsat cumva să se plimbe liniștit pe teritoriul țării pe care a încercat să o dezbine.
Eu nu am văzut niciodată ca un lider al separatiștilor să meargă bine mersi pe străzile țării de la care el a vrut să se separe. Este un lucru ciudat, poate din faptul că Republica Moldova este o țară foarte liniștită și calmă, cu oameni liniștiți care nu au, știți, nu au sentimente de revanșă sau răzbunare împotriva acestor persoane. Dacă din punct de vedere legal, juridic, într-adevăr nu există niciun dosar penal, adică nu sunt argumente formale pentru reținerea domnului Șefciuc, la nivel politic, da, sunt nedumeriri. Unde ați văzut așa o situație cum separatiștii fug din propria țară, da, adică din țară nerecunoscută, dar totuși proprie țară, și fug în țara cu care sunt într-adevăr adversari, da, sau rivali. Este un absurd total. Însă avem ce avem, dar reieșind din faptul că opinia publică rămâne un factor influent în problema transnistriană pe ansamblu, eu totuși cred că, într-adevăr, nu trebuie domnul Șefciuc să caute aici probleme, nu trebuie el să rămână aici, să apare probleme împotriva lui. Repet, mai bine să părăsească Republica Moldova cât mai repede.
A fost opinia analistului politic Ernest Vardanian.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ceea ce privește lipsa unei reacții oficiale la Moscova, redactorul șef al publicației Newsmaker, Vladimir Soloviov, spune că aceasta s-ar explica prin faptul că situația fără precedent în care s-a pomenit Șefciuc varsă o lumină negativă și asupra Kremlinului, în special asupra reprezentantului special pentru Transnistria, Dmitrie Rogozin, care era în relații apropiate cu fostul lider transnistrian. Vladimir Soloviov mai amintește că Evgeni Șefciuc, chiar dacă este figura cea mai vizibilă, nu este totuși nici pe departe singurul reprezentant al fostei echipe care este persecutat de noua conducere. După luna decembrie, o serie de foști funcționari din echipa sa au fost arestați și deja condamnați, iar alții au plecat din regiune. L-am întrebat pe Vladimir Soloviov ce se întâmplă de fapt la Tiraspol.
Părerea mea este că acolo are loc aceeași istorie pe care o putem vedea adesea în multe țări și regiuni. Atunci când puterea se schimbă, cei care vin la putere adesea încep să-și regleze conturile cu adversarii. Atunci când la putere în Transnistria a venit Evgeni Șefciuc, multă lume și-a pierdut funcțiile sau din regiune au trebuit să plece oameni care au deținut anumite funcții. Adică lupta în acel moment s-a acutizat foarte mult și se pare că de această acutizare nu au uitat cei care sunt acum la putere.
În Transnistria, practic, nimic nu se întâmplă fără știrea Moscovei. De ce Moscova nu are nicio reacție oficială la ceea ce s-a întâmplat? După alegeri, Dmitrie Rogozin a cerut noi puteri să nu intenteze dosare penale pentru a nu destabiliza situația în Transnistria. Acum s-a schimbat ceva?
Nu știu dacă anume domnul Rogozin a fost cel care a solicitat acest lucru, dar, din câte știu eu, nu știu exact cine anume a făcut asta, dar Moscova a explicat noii puteri din Transnistria că trebuie să fie asigurată o perioadă stabilă post-electorală, iar apoi să nu fie organizate vânători de vrăjitoare. Dar ceea ce se întâmplă acum și lipsa de reacție la Moscova se poate explica și prin faptul că acolo încă nu s-au decis cum să reacționeze. Pentru că acest teanc impresionant de dosare penale deschise lui Șefciuc îl pune într-o situație destul de delicată pe Dmitri Rogozin, care era responsabilul direct pentru Transnistria și care a avut relații destul de apropiate cu Șefciuc, și acum protejatul lui Rogozin este pus pe fugă și este sub urmărire penală. Și atunci ce reacții pot fi? Moscova trebuie mai întâi să se lămurească în această situație, trebuie să vadă mai întâi ce conțin aceste dosare penale. În plus, trebuie să menționăm că Șefciuc nu este nici pe departe primul care a ajuns sub urmărire penală după ce la Tiraspol s-a schimbat puterea în decembrie. Zentsov, fostul conducător al KGB-ului, acesta fusese reținut și deja în luna mai condamnat la 5 ani cu suspendare. În prezent este în detenție Gervaziuc, fostul șef al Vamei Transnistrene. Din Transnistria au plecat și nu mai apar pe acolo fosta șefă a executivului Tatiana Turanskaya și fosta ministră a economiei Maia Parnas. Iar Gennady Kuzmiciov, care a condus Vama și internele, la fel a fugit din Transnistria și cel mai probabil se află la Moscova, astfel încât acolo s-a adunat deja o bibliotecă impresionantă de dosare penale în acea jumătate de an în care Transnistria este condusă de Vadim Krasnoselski.
Dar ce înseamnă acest lucru pentru situația internă din regiunea transnistreană? Se pare că este vorba despre o monopolizare a puterii.
Тут очень напрашивается аналогия того, что происходит на левом берегу с правым берегом.
Aici se impune o analogie dintre ceea ce se întâmplă pe malul stâng al Nistrului și evoluțiile de pe malul drept. Și acolo și dincolo la putere sunt de facto oameni de afaceri. În cazul Transnistriei este vorba de Gușan, în cazul Moldovei despre Plahotniuc. Și acolo și dincolo observăm dosare pretinse anticorupție de rezonanță, în Transnistria dosare penale pe numele lui Șefciuc, în Moldova stă la închisoare fostul prim-ministru Vlad Filat. Și ne putem aminti în continuare câți miniștri se află acum sub cercetare penală, foști deputați și așa mai departe. Adică și acolo și dincolo puterea este monopolizată. Putem spune că Plahotniuc are toată puterea în Moldova. La fel cum toată puterea în Transnistria este concentrată în mâinile șerifului și șerif poartă toată responsabilitatea pentru toate deciziile care se adoptă și pentru ceea ce se întâmplă acum acolo.
Ați ascultat opinia redactorului șef al publicației Newsmaker, Vladimir Soloviov. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.